Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Rydje Lajqi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Osmani sot në Bruxelles në takime me udhëhecin e BE-s. Kur ti takon O'Brien, bisedojmë për sulmin në Iber Lepenc. Sjellim raportin mbi atë se çfarë është infrastruktura kritike e Kosovës dhe kush kujdeset për sigurinë e saj. Zbashku proteston për rritje pagash dhe kontratën kolektive. Deputet Televizie Socialiste në Serbi kanë propozuar tash të quajturin ligj për agentët e huaj. NATO-ja pajtohet të bëj prioritet mbrojtjen e infrastrukturës së Ukrainës. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja Kosovës Vjosa Osmani tha se ja ka prezentuar presidentit të ri të Këshillit Evropian Antonio Costa dëshmit për lidhjet e Serbisë me sulmin e 29 nëntorit në Zubin Potok dhe të sulmit armatosur që ndodhi vitin e kaluar në Zveçan. Osmani u takua me zyrtarin e lartë evropian në Bruxelles dhe i tha atij se sulmi në kanalin e ujit të Iber Lepencit në varrag të Zubin Potokut kishte për qëllim që të lindte një pjesë të madhe të qytetarëve të Kosovës pa ujë, pa energji elektrike, pa ngroje dhe me pengesa në sistemin e telekomunikimit. Osmani foli edhe për Milan Radojqicin, i cili ka marrë përgjegjësim për sulmin armatosur në Banjsk të Zveçanit me 24 shtator 2023. Sipas Osmanit, ai është personi që po zbaton urdhrat e Beogradit zyrtar për sulmin ndaj Kosovës, duke thënë se ai vazhdon të jetë i lirë dhe kjo dëshmon mungesën e gatishmërisë së Serbisë për përgjegjësi dhe llogaridhënie për aktet e agresionit ndaj Kosovës. Osmani kërkoi bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar për hetimin e sulmit në varrag të Zubin Potokut. Ajo potencoi se është shumë e rëndësishme që përveç hetimit, puna jone përbashkët të fokusohet edhe në parandalimin e sulmeve të reja, u tha në njoftimin e presidencës kosovare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar në Bruxelles me ndihmën e sekretarin amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazin, James O'Brien, me të cilin ka biseduar për sulmin e 29 nëntorit në kanalin e ujit të Iber Lepencit në Zubin Potok. Kurti, sipas njoftimit për media, ka ndarë me zyrtarin e lartë amerikan detaje për sulmin ndaj infrastrukturës kritike të Kosovës. Sulmi i 29 nëntorit ishte sulm mbi popullsinë civile, me që përmes tij u rrezikua që më shumë se gjysma e popullatës së vendit të mbetet pa energji elektrike dhe pa ujë, tha Kurti. Kurti i tha O'Brien se sulmi në Zubin Potok ishte sulmi i dytë në shkallë të madhe ndaj sigurisë kombëtare, pas sulmit paramilitar me 24 shtator 2023 në Banjsk, që për qëllim kishte aneksimin e vendit dhe kumbeti i vrar një rreshter i policisë së Kosovës. Ndërkaq ky ishte sulmi më serioz ndaj infrastrukturës kritike, që për qëllim kishte ndërprerjen apo vështirësimin e shërbimeve esenciale si rryma, uji dhe telekomunikimi dhe rregullimin e jetës shoqërore, qytetare, ekonomike dhe të institucioneve. Kanali Iber Lepenc furnizon me ujë nga Leqeni Ujmanit gjithë veriun në Kosovës, rajonet e Mitrovicës, Prishtinë më rrethin, si dhe korporatën energjetike të Kosovës për ftojën e termoelektranave të saj. Duke folur për sulmin e Banjsk për cilin Kosova fajson Serbinë, Kurti tha se është i rëndësishëm arrestimi dhe ekstradimi i Milan Radojqicit, i cili sipas tij vazhdon të paraqesë rrezik për sigurinë e vendit dhe të rajonit për aq kohë sa ende i lirë në Serbi dhe ka mbështetjen e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe aparatit shtetëror atje. Shefja e re e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka thënë se rruga e vetme evropiane për Kosovën dhe Serbinë është përmes normalizimit të marrëdhënieve, siç e sheh marrëveshja e Ohrit. Ajo i ka bërë këto komente pas takimeve të ndara që ka zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić në mbrëmjen e së martës. Kurti ka thënë se Kallas është në vendin dhe në kohën e duhur, ndërsa presidenti serb ka deklaruar se nuk ka pasur bisedë fort të lehtë me zyrtarën evropiane. Detajet i sjell Krenare Cubo.
Shefja e re e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka zhvilluar takime të ndara me krerët e Kosovës dhe Serbisë, me të cilët ka biseduar për dialogun për normalizimin e raporteve mes dy vendeve për sulmin në Banjsk dhe shpërthimin e kanalin e Iber Lepencit në Zubin Potok. Takimet e ndara në Bruxelles mes Kallasit dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishin në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit, që ndërmjetësohet nga bloku evropian. Kallas ka thënë përmes një postimi në rrjetet sociale se ka takuar presidentin Vučić dhe kryeministrin Kurti dhe se vetmja rrugë drejt antarësimit në BE është përmes normalizimit të raporteve mes tyre në bazë të marrëveshjes së Ohrit. Kallas po ashtu tha se do të punojë për rajonin e Ballkanit perëndimor në mënyrë që të mund të ecin përpara në një rrugë me procesin e zgjerimit që është në dobi të bllokut evropian dhe të këtyre vendeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me Kallasin ka diskutuar për çështjet e integrimit evropian të Kosovës dhe për raportet me Serbinë fqinje, teksa tha se Kallas është në kohën e dur dhe në vendin e duhur.
Nga liderët që ka Evropa sot, besoj që zonja Kallas është në kohën e duhur, në vendin e duhur. Ne kemi shpresat më dha që Republika e Kosovës dhe rajoni Ballkanit Perëndimor do të përfitoj shumë sa i përket vlerave evropiane demokratike, mbështetjes ekonomike e financiare dhe paqes së sigurisë në përgjithësi.
Kurti tha për gazetarët se ka kërkuar nga strukturat e reja të Komisionit Evropian që të insistojnë në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Serbinë, të arritur vitin e kaluar, dhe që të mos harrohet kjo marrëveshje sa herë përmendet dialogu. Kurti tha se e ka njoftuar Kallasin për hetimet lidhur me sulmin e fundit që ndodhe më 29 nëntor në Zubin Potok ndaj kanalit të Ibër Ljepencit dhe tha se ka përsëritur kërkesën drejtuar Serbisë për dorëzimin e Milan Radojčićit i cili ka marrë përgjegjësinë për sulmin e armatosur të 24 shtatorit të vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Duke folur për shpërthimin në kanalin e Ibër Ljepencit, për cilin Kosova e ka fajsuar Serbinë, Kurti tha se janë gjetur shumë elemente ruse. Bashkimi Evropian ka cilësuar sulmin e 29 nëntorit në Zubin Potok si akt terrorist dhe sabotues të infrastrukturës kritike të Kosovës. Kallas, që ka nisur mandatin e saj 5 vjeçar më 1 dhjetor, do të ketë përgjegjësinë e ndërmjetësimit të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. I pyetur se a ka dhënë sinjale Kallasit se si është vazhdimin e dialogut, Kurti tha se ajo më shumë ka dëgjuar dhe se më vonë do të shihet se si të veprohet. Kryeministri i Kosovës tha se nuk ka hequr dorë nga kushtet e tij për dialogun që kanë të bëjnë me dorëzimin e Radojčićit. Tërheqjen e një letre dërguar institucioneve të BE-s vitin e kaluar nga kryeministra e atëhershme serbe Ana Brnabić dhe insistimit që të nënshkruhet marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kurti po ashtu tha se ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese që BE-ja mban në fuqi ndaj Kosovës. Ndërkësh pas takimit me Kallasin, Vučić tha për gazetarët se biseda me shefin e diplomacisë evropiane nuk ishte e lehtë, por tha se biseda ishte e sinqertë dhe e hapur.
Ajo insistoi për një përputhshmëri më të madhe të politikës sonë të jashtme, veçanërisht për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, për vazhdimin e dialogut dhe një gatishmëri më të madhe për kompromise me Prishtinën, si dhe për zgjidhjen e shpejtë të rastit në Banjsk.
Ai përsërimoi pretendimet e Kosovës se Serbia qëndron pas shpërthimit në Zubin Potok, kur u dëmtua infrastruktura kritike e Kosovës. Udhëheci serb shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar me të gjithë në hetimin dhe ndalimin e mundshëm, si dhe në ndjekjen penale të personave përgjegjës. Presidenti i Serbisë përsëriti se autoritetet serbe do ta informojnë publikun sapo të kenë ndonjë provë lidhur me atë se kush është përgjegjës për sulmin në Zubin Potok. Më vonë gjatë 3 dhjetorit, Kurti dhe Vučić, së bashku me udhëhecit e tjerë të Ballkanit Perëndimor, kanë zhvilluar takime të ndara me presidentin e ri të Këshillit Evropian, Antonio Costa. Takimet dypalshëm u mbajtën para një darke që Costa organizoi me udhëhecit e rajonit.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Në Kosovë janë caktuar 9 sektorë që përbëjnë infrastrukturën kritike. Kjo infrastrukturë është themeli i funksionimit të çdo shteti, megjithëse ligjet për mbrojtjen e saj ekzistojnë. Zbatimi i tyre mbetet një problem i vazhdueshëm. Rëndësia e ruajtjes së këtyre aseteve, sipas ekspertëve të sigurisë, është thelbësore, jo vetëm për mirëqenien e qytetarëve, por edhe për ruajtjen e stabilitetit kombëtar. Për më shumë detaje në vazhdim dëgjojmë Nadia Ahmeti.
Energjia, transporti, sistemi bankar, tregjet financiare, shëndetësia, ujë, peshëm dhe ujrat e zeza, rrjeti digital, administrata publike, si dhe prodhimi, përpunimi dhe shpërndarja ushqimit, janë sektorët që përbëjnë infrastrukturën kritike të Kosovës. Kjo infrastrukturë është jetike për funksionimin dhe sigurinë e shtetit, si dhe të qytetarëve të tij. Kosova ka ligj për mbrojtjen e saj, por disa ekspertë sigurisë thonë se ai nuk zbatohet siç duhet. Për mentor Vrajollin nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, shtimi masave është urgjent, në kohën kur kërcënimet si kibernetike, ashtu edhe terroriste, janë rritur në nivel global. Javën e kaluar në kanalin e Ibër Ljepencit në verit të Kosovës, i cili furnizon me ujë disa qytete dhe termoelektranat e vendit, ndodhi një shpërthim i fuqishëm, i cili shkaktoi dëmet e konsiderueshme materiale. Kosova ka ligjin për infrastrukturën kritike që nga viti 2018. Qëllimi i tij është ta ruaj dhe mbroj infrastrukturën kritike kombëtare dhe evropiane, ti mbroj qytetarët e Republikës së Kosovës, ti parandaloj incidentet dhe ta minimizoj dëmin potencial në këtë infrastrukturë. Më 27 nëntor, vetëm 2 ditë para sulmit në Iber-Lepenc, qeveria Kosovës miratoi disa ndryshime në legj, duke i shkrir disa sektor të infrastrukturës kritike në një. Për ndryshe, autoriteti kryesor për mbikëqyrjen e zbatimit tek këtij ligji, si dhe të politikave për identifikimin dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, është Ministria Punëve të Brendshme Kosovës. Kjo ministri nuk ju përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për të komentuar rreth mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së kësaj infrastrukture. Por pas shpërthimit e Iber-Lepenc, Këshilli i Sigurisë i Kosovës miratoi disa masa shtesë për të forcuar sigurinë e infrastrukturës kritike, qoftë në ura, trafostacione, antena, liçene e të tjera. Për këtë qëllim, Këshilli kërkoi nga policia e Kosovës dhe forca sigurisë që të aktivizohen në teren. Ish zëvendës ministri punëve të brendshme i Kosovës, Izmi Zeka, thotë se nuk duhet pritur ndonjë rast i caktuar për të marrë masa. Sipas tij janë disa sektor që u duhet sigurimi vazhdueshëm fizik. Në mesin e tyre ai veçon ujin, ushqimin dhe rrymën.
Enda e Badovësit nuk do të lihet pa roje, pa mbikëqyrje, pa kontroll 24 orësh, ose penda e Gjilanit, ku i mani më mos diskutojmë.
Pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për sigurimin fizik të objekteve të tyre nuk ju përgjigjen as Keku, as Keci e as Ujësjellësi Rajonal Prishtina. Bashkim Kurti, kryeshef ekzekutiv i Ujësjellësit Rajonal Mitrovica, tha se në fabrikat ku bëhet trajtimi ujit ka roje gjatë gjithkohës. Pas sulmit në Iber-Lepenc, kryeministri Kurti tha se ky kanal është thuajse e pamundur të mbikëqyret gjatë gjithkohës.
Është një kanal prej mbi 50 kilometra dhe natyrisht që është tejet e vështirë që ai të kontrollohet e të jetë në mbikëqyrje 24/7 në tërgjatësinë e tij.
Vrajollin nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thotë se shkatërrimi infrastrukturës kritike mund ta pengojë funksionimin e shtetit. Ndaj sipas tij duhet të ndërmerren masa sa më herët në përputhje me ligjin.
Për këtë arsye duhet të identifikohen gjitha sektorët të ndërtojnë protokollet dhe të sigurohemi që në këtë periudhë ku kërcimet janë rritë dukshëm të ketë mosha të nevojshme për të pandaluar shadë o sulmi.
A i shtonë se Kosova nuk ka kuadru të mjaftueshme për zbatimin e ligjit, por se ato mund të krijohen. Koordinimi ndër institucional si pas ti është i domosdoshëm, sepse infrastruktura kritike nuk është vetëm në pronësi publike, por edhe private, e po ashtu ajo nuk është vetëm fizike, por edhe virtuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kompania e Ujësjellësit të rajonit të Mitrovicës, KRU Mitrovica, njoftoi të mërkurën se do të zbatojë reduktimin në furnizimin e ujit për konsumatorët e saj në Mitrovicën e Jugut, Vushtrri dhe Skënderaj, si rezultat i pasojave që shkaktuan dëmet nga sulmi në kanalin e ujit të Iber-Lepencit javën e kaluar. Ajo tha se banorët e qytetit të Mitrovicës e Jugut do të përballen me mungesë uji nga ora 18 deri në orën 6, ndërsa fshatrat e kësaj komune nga ora 9 deri në orën 18. Banorët e qytetit të Vushtrris nuk do të furnizohen me ujë nga ora 18 deri në orën 6, ndërsa fshatrat kësaj komune nga ora 9 deri në orën 18. Në Skënderaj reduktimi do të ketë nga ora 18 deri në orën 6 për banorët e qytetit, ndërsa nga ora 9 deri në orën 18 për banorët e fshatrave të komunës. Kalojmë të lajmet e tjera. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka mbajtur një protestë të mërkurën në Prishtinë, duke kërkuar nga qeveria e Kosovës zbatimin e një kontrate kolektive, si dhe rritje pagash për mësimdhënësit. Protestuesit marshuan nga Biblioteka Kombëtare drejt ndërtesës së Ministrisë së Arsimit e deri te ndërtesa e qeverisë, duke bërë thirrje gjithashtu për përmirësimin e kushteve të mësimdhënësve. Qeveria realizo kërkesat tona, parandalo veprime të tjera sindikale, shkruajnë në një pankartë të gjerë që protestuesit mbanin në dorë përballë protestës. Kryetari i Bashkuar Bashkiput Raman Jashari paralajmëroi grevë të përgjithshme, nëse qeveria e kryeministrit Albin Kurti nuk shpreh vullnet për të diskutuar për kërkesat e tyre, varësisht nga niveli arsimor ku punojnë dhe nga përvoja e punës, mësimdhënësit do të paguhen nga 671 euro deri në 737 euro pas vendimit të qeverisë për rritje pagash në sektorin publik nga janari 2025. Nga viti 2014 janë nënshkruar 3 kontrata kolektive ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit, por ato nuk janë zbatuar kurrë plotësisht.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Deputet Lëvizje Socialiste në Serbi kanë propozuar të ashtuquajturin ligj për agentët të huaj, i cili nëse kalon në kuvend, mund të bëjë detyrim për organizatat që financohen nga jashtë që të etiketohen si agentët të huaja. Propozimi i tillë shihet me shqetësim si në Bashkimin Evropian, ashtu edhe në Departamentin Amerikan të Shtetit. Kronikën e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Etiketimi si agent i huaj mund të bëhet detyrim ligjor për sektorin jo qeveritar në Serbi nëse parlamenti në këtë vend miraton aktin e propozuar për agentët e ndikimit të huaj. Sofia Todorovic nga Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut thot për Radio Evropa e Lirë se kjo organizat nuk do të pranonte të përdorte një etiketim të tillë.
Pristajanje në jedan ovakë vid represie ne bi bio opcion.
Dakordimi me këtë lloj shtypje nuk do të ishte opcion, thot ajo. Ligji i propozuar për regjistrimin e posaçëm të agentëve të ndikimit të huaj përcakton si agentët e huaja të gjitha shoqatat dhe organizatat jo fitimprurëse të cilat financohen kryesisht nga jashtë për qëllime të ndikimit politik. Këtë propozim e dërguan në procedurë parlamentare deputetët e Lëvizjes Socialiste, themeluesi së cilës është nënkryetari proruse i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin. Agjentët të ndikimit të huaj, sipas ligjit të propozuar serb, janë të gjitha organizatat jo qeveritare që financohen kryesisht nga shtetet të tjera, organizatat ndërkombëtare dhe të huaja, shtetas të huaj ose organizatat të regjistruara jo qeveritare që financohen nga jashtë. Si agjentët të ndikimit të huaj, klasifikohen edhe organizatat jo fitimprurëse, të cilat janë të angazhuara në aktivitete politike, me synim rrezikimin e demokracisë, cenimin e integritetit të Serbisë, shkeljen e lirive dhe të drejtave të garantuara me kushtetut dhe nëzitjen e urrejtjes dhe jo tolerancës kombëtare, racore ose fetare. Deputeti i Lëvizjes Socialiste, Gjorgje Komlenski, cili është njën nga dy propozuesit e ligjit, thot për Radio Evropa e Lirë se masa është e nevojshme në mënyrë që qytetarët ta ke një ide se me çfar motivesh dikush thot dhe bën diçka.
Evidentno e da su se mnoge nevladine organizacije pretvorile...
Shumë organizata jo qeveritare janë kthyer në një seksion lobuesish të financuar shumë mirë për interesat e huaja sipas tij. I pyetur nëse shteti merr para edhe nga fondet e huaja, Komlenski thot se shteti i shfrytëzon ato mjete në përputhje me interesat e tij, ndërsa sektori jo qeveritar sipas detyrave të atyre që i ndajnë ato mjete. Në Komisionin Evropian thonë për Radio Evropa e Lirë se çdo projekt ligj duhet të jetë në përputhje me standardet evropiane. Ju kujtojmë se çdo ligj i një vendi kandidat për antarësim në BE duhet të jetë në përputhje me vlerat themelore demokratike të BE-s, përfshir lirinë e fjalës dhe të shprehjes, thuhet në përgjigje. Para se të bëhet antari i BE-s, një vend kandidat duhet t'i harmonizoj ligjet, politikat, institucionet dhe praktikat e tij me standardet dhe kërkesat e BE-s. Serbia, ashtu si edhe Mali i Zi, janë lidere në Ballkanin Perëndimor sa i përket procesit të antarësimit në BE. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit thonë gjithashtu për Radio Evropa e Lirë se janë thellësisht të shqetësuar për implikimet që ligji i propozuar për agentët e huaj në Serbi mund të ketë mbi demokracinë, të drejtat e njeriut dhe liritë themelore, përfshir lirinë e shprehjes dhe të organizimit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vendet antare të NATO-s janë pajtuar për të bërë prioritet të lartë mbrojtjen e infrastrukturës së Ukrainës, tha të mërkurën shefi i Aleancës Ushtarake, Mark Rutte. Rusia është duke i bombarduar pa rreshtur qytetet dhe qytezat ukrainase me raketa dhe dron, duke folur për gazetar para ditës së dytë të takimit të ministrave të jashtëm të 32 vendeve antare të NATO-s. Rutte tha gjatë takimit se është biseduar për të dhënë Ukrainës sisteme të mjaftueshme për mbrojtje ajrore në mënyrë që ajo të mbrojë infrastrukturën e vet nga sulmet ruse. Pati pajtueshme të qartë mbrëm se mbështetja Ukrainës posaçërisht për infrastrukturën e saj duhet të jetë prioritet, tha Rutte. Besoj se aleatët do të sigurohen në ditët dhe në javën në vazhdim se do ta furnizojnë Ukrainën me çfarëdo që mund ta furnizojnë, tha ai. Ky është dimri i tretë radhazi që Rusia sulmon infrastrukturën energjike të Ukrainës dhe si pasojë ka shkaktuar viktima dhe ka penguar furnizimin me energji elektrike për mijëra civil.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Policia Gjorgjane përdori përsëri gaz lotësjellës dhe topa uji për t'i shpërndar protestuesit mëngjesin e të mërkurës në qytetin Tbilisi, duke nxitur bashkësi ndërkombëtare, përfshirë një grup ligjvënësish amerikan me ndikim t'i dënojnë veprimet e saj. Në natën e 6 radhazit të protestave në kryqëtetin Gjorgjan, demonstruesit u zhvendosën nga qendra Rustaveli Avenue në një stacion metroja aty pranë, pasi forcat e sigurisë u bllokuan hyrjen në ndërtesën e parlamentit dhe i arrestuan disa prej tyre. Gjorgjia është trënditur nga protestat prej kur partia në pushtet ëndra Gjorgjan njoftoi javën e kaluar se do t'i pezulloj bisedimet për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Pavarësisht protestave në rritje, kryeministri Irakli Kobakidze nuk ka pranuar të zmbrapset dhe ka kërcënuar se do t'i ndëshkojë kundërshtarët politik, të cilët i akuzon për dhunë që ka ndodhur gjatë protestave.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një konflikt i haruar për vite të tëra është rikthyer në qendër të vëmendjes. Lufta civile në Siri, që ka vazhduar për më shumë se një dekadë, është rindezur nga një ofensivë madhore në veriperëndim të vendit. Ky zhvillim ka aktivizuar aktorët kryesorë rajonal dhe ndërkombëtar, duke sjellë në skenë përplasjen e interesave të fuqive si Rusia, Irani dhe Turqia. Në vazhdim zbulojmë më shumë rreth dinamikave të këtij konflikti kompleks dhe grupeve militante që po diktojnë rrjedhën e tij. Dëgjojmë për më shumë mbi këtë temë gazetarin Arton Konush.
Lufta shkatruese 13-vjeçare civile në Siri për vite të tëra ka qenë e fjetur, por një ofenziv e madhe nisur nga militantët në veriprendim të Siris ka ringjallur konfliktin dhe ka tërhequr në konflikt fuqit rajonale përreth Rusis, që nga fundi i nëntorit Hayat Tahrir al-Shama dhe alatet e ti kanë marrë nën kontrol shumicën e qytetit të Alepos, qytetit të dytë më të madh në Siri dhe zonat rurale përreth. Ofenziva paraqet kërcënime të mëdha për presidentin Bashar al-Assad, i cili mban pushtetin me mbështetjen e aleatëve kyç, Rusisë dhe Iranit. Konflikti ka vendosur Moskën dhe Teheranin kundër Turqisë, e cila mbështet grupet e armatosura që janë përfshirë në ofenzivën që po e udhëheq HTS-ja. HTS-ja është grup militant islamist që synon në krijimin e një shteti në Siri që do të qeverisej sipas ligjit islamik. Shumica e antarëve të tij janë djegës të salafizmit, një sekt ultraradikal i islamit sunit. Grupi u shfaq për herë të parë në vitin 2012 në emrin Jabhat al-Nusra ose Fronti Nusra Degë Siriane al-Qaides. Me bazë në provincën veriperëndimore të Ilbitit, me vonë grupi ndryshoi emrin disa herë dhe u distancua nga al-Qaida. Me 2017 grupi u bashkua me grupet e tjera opozitare për të formuar HTS-n. HTS-ja, që është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, me 2018 ka ndërmjet 5000 deri në 10000 luftëtar sipas vlerësimeve të inteligjencës amerikane. Një militant grisi portretin e presidentit sirian Bashar al-Assad në Aleppo me 30 nëntor pasi gjihadistët dhe alatet e tyre hynë në qytetin verior sirian. Turqia, fqinë veriore e Sirisë, është një lojtare e madhe në konflikt. Ankaraja mbështet ushtrinë kombëtare siriane SNA, një grup rebel që është i përfshirë në ofenzivën aktuale në veri të Sirisë. Turqia, sipas ekspertëve, po ashtu ka një lloj ndikimi mbi HTS-n. Objektivi i SNA-s ka qenë Forca Demokratike Siriane që udhëhiqet nga kurdët dhe mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. SNA-ja së voni ka marrë nën kontroll Tal Rifatin, një qytet e banuar nga kurdët në veri të Sirisë. Kurdët, që një kohë të gjatë janë një minoritet i shtypur etnik në Siri Siri, ku shumica janë arab. Luftëtarët antiqeveritar patrullonin rrugët në Tal Rifat me 20 orë pasi fraksionet prokurte e morën në kontroll këtë zonë. Që nga viti 2016, Turqia ka kryer disa operacione tokësore në Siri kundër SDF-s, një aliat i kyç perëndimor në fushatën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. SDF-ja është një koalicion që përfshin edhe Njësinë për Mbrojtjen e Popullit Kurd apo YPG. Turqia e sheh YPG-n si zgjatje të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit, e cila është e shpallur organizatë terroriste nga Turqia dhe SBA-ja. SBA-ja ka afro 900 trupa në juglindje të Sirisë dhe ata gjenden përgjatë kufirit me Jordanin dhe Irakun. Irani ka raporte të kamotshme me Sirin, shtet ku ka rritur ndjeshëm ndikimin e tij që kur shpërtheu lufta civile me 2011. Teherani ka ndërhyrë ushtarakisht në 2013 dhe ka luajtur rol të rëndësishëm në mbështetjen e forcave të Asadit. Irani ka dislokuar qindra oficer të Gardës Revolucionale Islamike dhe ka trajnuar 10 mijë luftar lokal dhe të huaj shit. Për Iranin, Siria ofron një korridor të rëndësishëm toksor për në Levant, që konsideron si shtyllë të rëndësishme logjistike për të ashtuquajturin bosht të rezistencës, që është një rjet i bashkëpunëtorve rajonal të Teheranit. Siria është aktori i vetëm shtetror që është pjesë e këtij boshti. Irani ka shpenzuar miliarda dollar për të mbajtur Asadin në pushtet dhe ka paktën 60 heqdor nga ky investim, thanë ekspertët. Ndërhyrja ushtarake e Rusisë në luftën civile në Siri me 2015 ndryshoi kursin e luftës. Fushata ajrore e Moskës kundër pozicioneve të rebelve e ndihmua në ushtrinë siriane dhe milicinë pro-iraniane të rimarrin pjesë të mëdha të territorit, por po ashtu shkaktua numër të madh të viktimave në mesin e civilëve.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit. Partitë opozitare të Koreas së Jugut e dorëzuan të mërkurën një mocion për shkarkimin e presidentit Yoon Suk-yeol, i cili po përballet me trysni për të dhënë dorëheqje disa orë pasi përfundoi ligji jetëshkurtër ushtarak i shpallur nga ai. Mocioni i dorëzuar bashkërisht nga Partia Kryesore Opozitare, Partia Demokratike dhe 5 parti të tjera më të vogla opozitare mund të hidhet në votim hiç më larg se të premten. Këshilltarët e lartë dhe sekretariati i Yoonit kanë ofruar dorëheqjen kolektivisht, ndërkohë antarët e kabinetit të tij përfshin ministrin e mbrojtjes Kim Jong-hyun përballen gjithashtu me thirrje për dorëheqje. Të martën mbrëmje, Jung papritur e shpalli ligjin ushtarak, duke u zotuar të shfarosë forcat antishtetërore, pasi hasi në vështirësi për ta shtyrë përpara agjentin e tij në parlamentin e mbizotruar nga opozita. Por ligji i tij ushtarak nuk u zbatua për vetëm rreth 6 orë, pasi asambleja kombëtare votoi për ta rrëzuar atë. Partia Demokratike Liberale në opozitë, e cila ka shumicën në parlamentin me 300 ulse, tha të mërkurën se deputetët e saj vendosen të bëjnë thirrje Jungit të jap dorëheqjen menjëherë, ose ata do të ndërmarrin hapa për ta shkarkuar atë. Shpallja ligjit ushtarak nga presidenti Yoon Suk-yeol ishte shkelje e qartë e kushtetutës, nuk i përmbushi asnjë nga kërkesat për shpalljen e tij, tha Partia Demokratike në një komunikat. Shpallja ligjit ushtarak nga ai ishte fillimisht e pavlefshme dhe shkelje rënd e kushtetutës, ishte një akt i rënd rebelimi dhe ofron baza të përsosura për shkarkimin e tij sipas saj. Për ta shkarkuar, Yoon nevojitën 2/3 të votave në parlament, apo votat e 200 nga 300 antarët e ti. Partia Demokratike dhe partitë tjera të vogla opozitare së bashku kanë 192 ulse, por kur parlamenti rrezoi shpalljen e ligjit ushtarak nga Yoon, me një votim 190-0, 18 deputet nga partia Yoon, fuqia e popullit, votuan për ta rrëzuar ligjin ushtarak sipas zyrtarëve të asamblesë kombëtare. Nëse Yoon shkarkohet, ati do të hiqet pushteti kushtetues, derisa gjykata kushtetuese të vendosë për fatin e tij.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dhe për fund një lajm nga kultura. Kcimi i Tropojës, një vallëzim i njohur festiv shqiptar, është futur edhe zyrtarisht në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Edukim, Shkencë dhe Kulturë, UNESCO. Njoftoi të mërkurën ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit të Shqipërisë, Blendi Gonxha. Vallja ka lëvizje ritmike dhe shoqërohet me tupan, çifteli dhe fyll, ndërsa valltarët mbajnë veshje tradicionale dhe shami të kuqe ose të verdhë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama thotë se me këtë vendim rilindje një trashëgimi që po braktisej dhe harohej. Dosja për kcimin e Tropojës u dorëzua në UNESCO 3 vjet më parë, bashkë me Transhumancën dhe Gjubletën, të cilat gjithashtu janë marrë në mbrojtje nga UNESCO.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.